Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Наталка Коваленко. Вітаю. Зараз коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військовослужбовців. Сьогодні Верховна Рада планує розглянути законопроект, в якому Порошенко пропонує визнати окупованими території Донбасу, де є загальний контроль Росії. В Одесі Нижня палата парламенту Канади ухвалила акт Магнітського.
Події в Україні.
Прес-центр штабу АТО повідомляє, що впродовж 4 жовтня підтримувані Росією бойовики на Донбасі 19 разів обстрілювали позиції Збройних сил України. Внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців отримали поранення.
Близько 20-ї години унаслідок ворожого гранатометного вогню неподалік Новоселівки 2 отримав поранення один наш військовослужбовець. На Маріупольському напрямку вчора вдень у результаті бойового протистояння неподалік Красногорівки отримав осколкове поранення один український воїн.
Розповів речник АТО Анатолій Стельмах. Основна активність бойовиків, за даними українських військових, наприкінці минулої доби була сконцентрована на Донецькому напрямку. Підтримувані Росією угруповання ДНР і ЛНР поки що оновлених даних за попередню добу не дають. Сьогодні Верховна Рада України планує розглянути законопроект, внесений президентом України Петром Порошенком, про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій, Луганській областях. Про це сказано на порядку денному засідання парламенту. У цьому законопроєкті президент пропонує депутатам визнати тимчасово окупованими території Донбасу, де Збройні сили Російської Федерації, окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють окупаційну владу та загальний контроль Російської Федерації. Німеччина і Франція вже приєдналися до США на підтримку ідеї продовження чинності закону про особливості місцевого самоврядування на окремих окупованих територіях Донбасу, яка збігає 18 жовтня. Цей законопроект стосується тільки окупованої частини Донбасу, але в ньому наголошено, цей закон діє без шкоди для невіддільного суверенного права України на тимчасово окуповану Російську Федерацію, територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
Міжнародна тема.
Нижня палата парламенту Канади ухвалила ввечері 4 жовтня закон, який передбачає заморожування активів та заборону на в'їзд в країну іноземним чиновникам з Росії та інших країн, причетних до порушення прав людини та корупційних злочинів, який також називають актом Магнітського. Тепер закон має бути остаточно затверджений Сенатом, а потім генерал-губернатором Канади Джулі Пайет за королівською згодою. Сполучені Штати ухвалили закон, відомий як акт Магнітського, у 2012 році з метою покарати посадовців, причетних до загибелі Сергія Магнітського у слідчому ізоляторі Росії, а також до інших грубих порушень прав людини у Росії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас! Перед мікрофоном Дмитро Баркар. У цій частині «Ранкової свободи» будемо говорити про газотранспортну систему України, про «Нафтогаз» і, власне, про те, чому трубу відокремили від «Нафтогазу».
Це і робиться в інтересах споживачів, оскільки розділяється монополія, передбачається, що ціна на газ оптимізується.
Яка мета реформування газового монополіста? Хто чинить цьому спротив? Як це позначиться на ціні на газ для споживачів? Про це говоритимемо з експертами. Не лишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі та глядачі у мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода та на Саундклауді, а на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії. Побачити «Ранкову свободу» можна на ютуб-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, долучайтеся до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання, діліться міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У «Нафтогазі України» реформа. Компанія почала процес відокремлення функції оператора газотранспортної системи. У структурі дочірньої компанії «Укртрансгаз» буде створена окрема філія, яка сконцентрує функції з транспортування газу, а згодом передасть їх незалежному оператору, повідомляє прес-служба НАКУ. Це є одним із зобов'язань України перед Європейським Союзом на виконання третього енергетичного пакету Європейського енергоспівтовариства, який передбачає розмежування функцій видобутку, транспортування, зберігання і постачання палива кінцевим споживачам. У «Нафтогазі» повідомляють, що ця робота вже отримала позитивну оцінку секретаріату енергетичного співтовариства. Завершити перший етап реформи планують до 1 грудня цього року. Процес відокремлення функцій затягується через те, що між «Нафтогазом» та Міністерством енергетики розгорнувся конфлікт, кажуть експерти. Частина з них вважає, що причина у небажанні енергетичного монополіста втрачати фінансові потоки. Інші дотримуються думки, що міністерство прагне забрати у «Нафтогазу» можливість впливати на управлінські рішення газотранспортного оператора. Про процеси реформування «Нафтогазу», конфлікти на цьому шляху і кінцеву мету будемо говорити з гостями програми. З нами зараз у студії поряд зі мною директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України, колишній голова прес-служби НАК «Нафтогаз України» Валентин Землянський. Вітаю вас, пане Землянський, в нашій студії. Давайте почнемо, мабуть, з конфлікту, про який кажуть, який нібито є між «Нафтогазом» і «Мінпаливенерго». Чи є цей конфлікт, чи він полягає, чи пов'язане з ним те відставка окремих членів наглядової ради НАКУ, чи пов'язане це, власне, з процесом реформування?
Ну, с учетом абсурдности, которая происходит у нас вообще внутри Кабмина, да, в исполнительной власти, то, в принципе, конфликт между Минэнерго и Нафтогазом, это можно воспринимать как абсолютно нормальное явление. Причем даже не столько между Минэнерго, скорее это конфликт личности между премьер-министром, между господином Гройсманом и господином Коболевым. А вот, ну, так сказать, в старые добрые времена злочинной власти это давно бы уже привело к отставке главы правления и там десятку уголовных дел на него. Вот. Сейчас как бы парадоксальная ситуация, когда, по сути дела, подчиненная структура, она диктует, как действовать не только целому премьер-министру, а вообще в целом стране. Ну, вот это мы видим как бы и по вопросам того же разделения «Нафтогаза». Ведь у нас процесс разделения идет с 2014 года. Главное у нас, так сказать, не победа, а главное участие. А вот, и вопрос тарифа образования, ну, то есть вопрос поставок газа, да, как бы мы видим, что монополия, так сказать, окрепла, вот, и движется дальше в направлении, то есть уже как бы подгребая под себя, что плохо лежит. Вот. Зашатались позиции господина Фирташа на внутреннем рынке газа. А давайте-ка мы сейчас с облгаз отодвинем с точки зрения поставок и возьмем это дело под себя. Вот. Прикрываясь, конечно, лозунгами либерализации рынка. Ну, только к либерализации это никакого отношения не имеет. Ну, что же, монополист, он как бы создает структуру, которая будет заниматься поставками. Логики никакой. Поэтому конфликт есть. И я думаю, что как бы способствовать стабилизации ситуации, способствовать продвижению реформ, если это можно так назвать, как минимум в части, касающейся населения, я вот пока не вижу особых перспектив. Ну, нет экономических условий, нет экономического базиса, чтобы это реализовывать.
А что касается відставки членов наглядової ради, это частина этого конфликта, или это что-то окремое?
Никто не хотел умирать. Никто не хочет оказаться крайним, оказавшись между молотом и наковальней. Потому что, с одной стороны, 100% управляющий акциями является кабинет министров. То есть НАК на 100% принадлежит государству, управляет кабинет министров. То есть кабинет министров – акционер. Есть председатель правления. Между ними конфликт, между акционером и председателем правления. Наблюдательный совет несет на себе функции контроля. Он ответственен за принятие решения, которые принимаются правлением, да, и за которые несет ответственность в том числе и председатель правления. Ну и зачем им быть с краю в этой всей ситуации, в конце концов, оказаться виноватыми, что они что-то не проконтролировали. Поэтому был найден такой благовидный предлог. А британцы, они умеют это делать. Они говорят, видите, мы же декларации должны показать. Не, это не к нам. Мы пойдем. Вот спасибо, мы пойдем, как бы все хорошо. Вот мы нашли предлог, но по сути дела причина основная – это конфликт внутри страны. Ну, то есть конфликт управленческий между Гройсманом и Коболевым. И в конечном итоге, ну, никто, ну, святее Папы Римского никто не будет. И поставьте самого святого туда, на Напсовет. Все равно он окажется в этой ситуации. То есть без меня меня женили, да. Вот, поэтому я думаю, что сейчас особо желающих зайти туда как бы не будет.
Таке, тобто виходить з цього, що все-таки більший спротив процесу реформування йде з уряду, я правильно зрозумів?
НАК «Нафтогаз» зараз являється, да, тому що вони сохраняють монопольне положення на ринку. У Кабміна все дуже просто. Кабміну потрібно вирішити політичні питання. Їм потрібно зберегти ціну на газ, їм потрібно отримати електоральні дивіденди накануні виборів, коли б вони не состоялись, але потрібно показати, що ми ж за тебе і всіх за тебе, ми тут о народі заботимося. НАК йде чітко по бізнес-плану, тому що, в принципі, ну давайте розуміти, в 2014 році було прийнято рішення, что НАК «Нафтогаз Украины» работает в жестких условиях капиталистической системы. НАК «Нафтогаз Украины» является бизнесом. И руководство компании рассматривает НАК «Нафтогаз» не как госструктуру, которая должна выполнять соцобязательства, а как коммерческую структуру, которая должна заботиться о чем? О прибыли. И каким образом будет достигаться прибыль, в бизнесе не имеет никакого значения. От того, что там как бы вы не сможете купить газ, вы будете мерзнуть, вы как бы половину страны загоните в энергетическую бедность. Ребят, социалка это не к нам. Вот у вас были вопросы по стабилизации бюджета «Нафтогаза»? У вас вопросы есть? Неважно, что это было решено за счет субсидий. Ну, изменили схему. Раньше из бюджета напрямую дотировали НАК «Нафтогаз», а сейчас через субсидии дотируют НАК «Нафтогаз». Но мы же результат показали. Да, ну, зарплату в миллион, как бы, давайте за результаты получим. То есть НАК работает сугубо как бизнес-структура. Поэтому ждать от него, что он как бы снизойдет к проблемам простых украинцев, не приходится. А Кабмин пытается как бы вот работать в старой системе, в старой парадигме, когда в управленческом, ну, административном плане можно было дать команду, и НАК побежит как бы делать то, что будет. НАК не хочет этого делать. Ну, уже сильно все вкусно. Более того, все это зафиксировано в международных документах. Ассоциация с Европейским Союзом, меморандум с Международным валютным фондом, соглашение с Европейским энергосообществом. То есть все вот эти вот вещи, они позволяют «Нафтогазу» каждый раз обращаться за рубеж, в Брюссель, в Вашингтон и говорить, нас тут обижают. Мы ж тут за либерализм, мы за рынок. А нехороший Кабмин, как бы, видите, что делать? Не хочет цены поднимать на газ. Да все равно, что бюджет завалится в результате подъема цен на газ, потому что тарифы рванут все вверх. Мы же как бы выполняем то, что мы взяли на себя те обязательства. Да, все, к нам вопросы есть, к пуговицам вопросы есть? Нет, ну тогда как бы извините.
Так, ясно. А до нас тим часом приєднався член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Вітаю вас, пане Корольчук.
Доброго ранку, дякую.
Будете так чути. Без наушників буде чути. Пане Корольчук, на вашу думку, у чому, власне, мета реформування «Нафтогазу», розділення його функцій, от що в цьому є, крім політичної мети, яку хоче виконати уряд, але ж і міжнародне, європейське співтовариство наполягало на цій реформі. От заради чого вона робиться?
Ну, по-перше, всі наполягали на цій реформі. Тобто ми згадаємо, що ще з 2009 року, коли Україна приєдналася до енергетичного співтовариства, ставилась ціль розділити «Нафтогаз України». І там про політичну ціль не йшлося. І наскільки я розумію і зараз, і знаю, в уряді немає політичної цілі, чи розділити «Нафтогаз», чи залишити його єдиним. Є, власне, бажання виконати норми другої, третього енергопакету про розділення «Нафтогазу», створення самостійних підрозділів структур, власне, по видобутку газу, укрздобування, по транспортуванню газу, «Укртрансгаз», ну, вони можуть бути називатись по-іншому ці компанії, по продажі газу також окрема компанія має цим займатися. Так само це стосується продажі нафти, транспортування нафти, це все передбачено норма третього енергопакету. Але ми бачимо зараз іншу ситуацію, коли «Нафтогаз» все монополізує якраз. І, до речі, енергетичне співтовариство, воно робило абсолютно однозначну заяву про те, що реформи якраз, на жаль, не виконуються от в частині розділення «Нафтогазу». Тому це більш ніж показовий, я би так сказав, результат реформ за 3 роки. І це, до речі, доволі сумно, тому що ми побачили дійсно концентрацію, бачимо далі концентрацію «Нафтогазу» таких великих, я би так сказав, ресурсів на ринку газу. Тобто його немає ринку, немає конкуренції, немає можливості вибирати постачальника. Більше того, «Нафтогаз України», наприклад, має зараз бажання отримати доступ до постачання газу і населення напряму. Тобто це, знову ж таки, буде єдиний монополіст, єдиний постачальник. І в цій от ситуації, ну, скажімо так, конфлікту уряду і «Нафтогазу», ну, на мою думку, все доволі просто. Є положення про ну, от ми знаємо, що є конфлікт стосовно спостережної ради, яка подала у відставку, звільнилися члени, і це, ну, демонстрація того, що ніби не відбувається реформа. Але з іншої сторони, на будь-яке просте, на одне просте питання, а чого досягнули члени спостережної ради за півтора роки, коли вона існувала, ну, там трошки менше, фактично, доки вона дієва була, немає конкретної відповіді, і ви ні від кого не почуєте. Тобто немає результатів спостережної ради. Єдиний результат, який, знову таки, породив конфлікт з урядом, це звільнення голови Трансгазу Прокоп'єва, який сьогодні призначений був, ну, не сьогодні, а раніше заступником Міністерства енергетики. Оце єдиний був конфлікт, але, знову ж таки, ну, уряд не втрутився, тобто ви говорите про політичну складову, уряд же там не сказав, давайте не будемо відставляти його, не звільняти, не, ну, не надавив якось. Тобто про будь-які докази політичного впливу, на жаль, до речі, Нафтогаз України якраз не надає. Тобто ні керівництво, ні Коболєв, ні його заступники, які там десь часто роблять різні заяви. На жаль, цього немає. Є бажання просто концентрувати владу в своїх руках. І ми от бачимо продовження цього конфлікту зараз, коли фактично мова йде про те, що має бути створена окрема компанія. Ну, вона створена вже, магістральні газопроводи України, і туди передані на баланс, ну, фактично майно, скажімо так, компанії «Укртрансгаз», яка сьогодні займається транзитом газу. «Нафтогаз України» окремо собі від діяльності держави, від уряду. Фактично, так, знаєте, тишком-мишком, ну, я би так інакше не сказав, створює окрему компанію в рамках, ну, своєї структури, знову ж таки, монопольної, тобто самому себе створює окрему компанію, яка буде передавати право займатися, ну, транспортуванням, транзитом газу. Тобто, ну, це виконання Nord-3 енергопакету, ну, це взагалі викликає сміх. І я кажу, повертаючись до спостережної ради, є положення про спостережну раду, яку спільно ухвалили і Нафтогаз України, і уряд. І там йде мова чітко про те, що члени спостережної ради виконують, скажімо так, інтереси, захищають, точніше, захищають інтереси акціонера Нафтогаз України. У нас акціонер, держава залишається, уряд. Можна по-різному ставитись до цього. Там поганий уряд, хороший уряд, погана влада, хороша влада. Але це акціонер, інтереси держави в першу чергу. І про спостережну раду, яку ми часто чуємо аргументи, що, мовляв, там мають бути незалежні директори, вони повинні відстоювати займати нейтральну позицію, слідкувати за тим, щоб дійсно не було політичного впливу чи зловживань, то насправді це мова йде тоді, коли компанія «Нафтогаз України» або будь-яка компанія, там, де є спостережна рада, була, мала би приватних акціонерів, міноритарних, хоча б там 2%, 10%, 30%, 50%. І тоді дійсно спостережна рада з такими незалежними директорами могла би виконувати таку функцію. А на даному етапі перехідний етап, зауважте, доки «Нафтогаз України» не розділений, а він не розділений ще досі. От те, що я вам пояснював, що він навпаки концентрує в собі всі можливості ринку газу України. Так от, на перехідному етапі члени спостережної ради мали би все-таки захищати інтереси держави. А інтереси держави сьогодні, ну, концентруються в основному у випадку Нафтогазу на одному питанні. Яким чином зменшити його дефіцит? Бо він є, він прихований, який дефіцит Нафтогазу України. Ми чуємо прибутки, ми навіть побачили буквально днями заяву про те, що за підсумками півріччя Нафтогаз знову отримав прибуток, яка суперуспішна компанія. Але, знову ж таки, ніхто не говорить про те, що субсидії, дотації за газ для населення, для теплокомунерів залишаються таким ярмом на шиї уряду. Тобто це фактично тільки за 9 місяців, до речі, минулого року, ой, не минулого, а цього року, 17-го року, там фактично 60 мільярдів субсидій, які будуть виділені, дотації і субсидії разом, там порядка 45 мільярдів гривень – це все газ. Тобто, ну, 45 мільярдів дотацій і субсидій на газ проти 20 там мільярдів, 23 мільярди гривень прибутку, які показує за перше півріччя Нафтогаз України. Ну, рахунок не на користь Нафтогазу однозначно. Тому от ховатися за такими дійсно маніпулятивними бухгалтерськими речами, цифрами, ну, це в цій ситуації, в якій знаходиться сьогодні Україна, і Нафтогаз в тому числі, бо це складова держави. Його взагалі завжди на переговорах з МВФ раніше виносили окремо. Сьогодні ж, виясняється, це взагалі дійсно навіть вже не окремо, а якась така свята корова, знаєте, тобто, яку не можна чіпати, як в Індії, знаєте, корів не можна зачіпати. Оце щось схоже з Нафтогазом сталося. І, на жаль, вплив сьогодні структур зовнішніх на цю компанію, ЄБРР, Світового банку, він надзвичайно величезний. І можна говорити навіть, ну, це можна, знаєте, і серйозно водночас, і так іронічно, що відбулося таке рейдерське захоплення Нафтогазу з боку міжнародних структур. Тобто вони намагаються ним керувати сьогодні. І, власне, головна задача цих структур сьогодні наступна, щоб зберегти контроль за Нафтогазом у процесі створення окремого суб'єкта, який буде займатися у майбутньому транзитом газу після 2019 року, коли закінчиться договір з Газпромом. Тобто фактично отримати можливість потім контролювати процес переговорів з тим же «Газпромом», створювати спільне підприємство, заводити туди іноземну компанію, будь-якого інвестора, як ми знаємо, чи то європейська буде, чи американська, чи інша. Це вже друге питання. Тобто контролювати цей процес. Держава фактично буде усунена від цього. А знову ж таки, повертаємось до пункту номер один. Хто сьогодні головний акціонер «Нафтогазу»? Це держава. Тобто, будь ласка, продамо 20%, як там говорив Коболєв, чи 15% на IPO. Про IPO, до речі, взагалі мова не йде. І БРР, наскільки я знаю, взагалі в перспективі наступних 5 років поставив хрест на таких планах. Про що тоді говорить Коболєв? Про що говорить «Нафтогаз»? Яке IPO? Компанія не то, що не може навіть вийти на цей ринок, вона просто фінансово не здатна це реалізувати буде. Тому, на жаль, ситуація конфліктна залишається. Єдиний вихід ситуації наступний, що все-таки створювати спостережну раду, рухатися далі в питанні розділення «Нафтогазу», тобто розділити його дійсно. Хай «Нафтогаз України» як такий є, він залишається трейдером, тобто продає газ далі населенню «Теплокомуненерго». Появляються інші альтернативні також постачальники, продавці газу на ринку. Оце буде реальний ринок газу. Але це знову таки, це не можна робити в умовах, коли відбувається де-факто монополізація цього ринку.
Зрозуміло, я лише у вас хочу уточнити, що стосується компанії «Магістральні газопроводи України». Наскільки це реально існуюча, готова до роботи компанія?
Звичайна компанія створена, яка отримає на баланс, має отримати на баланс всі, я би так сказав, все майно, всі договори, всі повноваження, всі юридичні відповідальності і борги, в тому числі, компанії «Укртрансгаз». Там є передбачено, що це відбудеться після рішення Стокгольмського арбітражу. До речі, Стокгольмський арбітраж, те, що так затягується його рішення, якраз це сьогодні дуже на користь «Нафтогазу». Тобто, доки немає остаточного рішення і результату, можна гратися в такі свої ігри, перетягувати на себе ковдру, створювати окрему філію, фактично альтернативу цій компанії «Магістральні газопроводи України». А це, до речі, передбачено фактично законами, 2 законами України. Тобто «Нафтогаз України» сьогодні йде абсолютно проти законів України, свідомо. І от ви питаєте, наскільки вона реальна? «Нафтогаз України» теж коли створювався в 98-му році, то там зразу не була така величезна компанія, там де працює майже 1000 людей, так? То там працювало набагато менше людей. Це сьогодні вона така велика. Тому це буде поступовий процес переходу, в першу чергу, юридичних прав. І зрештою повторюсь, це фактично побічна вимога така, не вимога, а побічний план виконання Україною 3-го енергопакету, розділення «Нафтогазу», і от створення такої, скажімо, нормальної ситуації, не дуже нормальної, а зручної ситуації для України, коли ми зможемо зберегти транзит газу після 2019 року. Тому що після 2019 року однозначно ніхто вам сьогодні не скаже, ні Коболєв, ні Гройсман, ні Порошенко, яким чином буде реалізовуватись транзитна політика України. Ми втратимо транзит значною частиною, чи ми збережемо його.
Дякую вам, пане Корольчук. Пане Землянський, після розділення цих функцій виникають на ринку, починають діяти нові компанії. Як це відіб'ється на кінцевій ціні газу для споживачів, чи не доведеться додатково оплачувати послуги нових компаній?
Не придеться.
Наскільки сильно це може змінити
ціну? То, о чем вам «Нафтогаз» говорит сейчас прям, 19% выше от текущей цены, которая установлена правительством. То есть, смотрите, нужно всегда четко отдавать себе отчет. Я об этом говорил еще до всех событий 2013 года, что любая либерализация рынка, она ведет к росту тарифов. Потому что за изменение модели, за возможность спокойно оперировать на европейских рынках, да, быть игроком на европейском рынке, за это платят потребители, платят высокую цену. То есть весь вопрос был к государству не столько в проведении реформы рынка, да, там участие в проведении реформы рынка, потому что рынок, в принципе, реформируется самими игроками больше, чем государством. А вопрос создания экономического базиса для проведения вот этих вот реформ, чтобы мы с вами, как потребители, имели возможность вот эти возросшие тарифы оплатить. А когда мы наблюдаем там 10-кратный рост тарифов на газ, нам говорят, вот вы теперь в Европе, у вас реформа, а вот при этом сохраняя уровень доходов там, в лучшем случае, как бы, кому удалось сохранить на уровне 2013 года, а кому и не удалось, и, с учетом инфляционных и девальвационных процессов доходы упали, к сожалению, вот в таких условиях проводить реформу — это самоубийство, и мы это видим. То есть у нас создали 50% для 50% населения коммунизм, то, что называется субсидии, да, вы не платите практически, как бы, вот эта часть. Вторая часть платит за за эту первую половину. И, соответственно, деньги из бюджета проходят как бы напрямую на НАК «Нафтогаз Украины», на «Укргаздобычу», потом снова возвращаются в бюджет. Ну, то есть непрозрачная, очень интересная схема. Как бы мало кто может как бы в ней разобраться, а причастные никогда об этом не расскажут. Потому что сильно вкусно. Таким образом, вопрос разделения – это вопрос сугубо бюрократический. Абсолютно бюрократический. Это вопрос политической воли и управленческой квалификации. К сожалению, ни того, ни другого на сегодняшний день мы не наблюдаем. То есть мы наблюдаем, с одной стороны, политические игры со стороны Кабмина, а с другой стороны, мы наблюдаем как бы желание «Нафтогаза» максимально, извините за такое слово, захапать большее количество финансовых потоков, то есть взять под контроль максимальное количество финансовых потоков, в том числе и на внутреннем рынке. Вот, к сожалению, к чему пока привела так называемая... Почему я говорю, что так называемая реформа? Потому что реформа, в первую очередь, это логика была третьего энергопакета, она и остается, собственно, таковой, чтобы привести к улучшению положения непосредственно конечного потребителя. Мы с вами, как конечные потребители, свое положение ухудшили в результате происходящего. Поэтому, извините, это просто противоречие с тем, для чего как бы вообще создавались европейские энергопакеты. И нужно понимать, что Европа к той модели рынка, которую она имеет на сегодняшний день, она шла 11 лет. Мы пытаемся в 3 года впихнуть то, что Европа с ее экономическим базисом проходила как бы достаточно долгий период. Это имитация. То есть это не реформа, это чистая воды имитация.
Лишається кілька хвилин, щоб трошки заглянути в майбутнє. І давайте спробуємо з'ясувати, що ж тоді нас чекає в найближчому майбутньому. Відбувається оце протистояння, практично почався, чи починається, чи наближається опалювальний сезон. Тобто скільки ще може тривати цей процес? Чи не станеться так, що посеред зими буде взагалі незрозуміло, хто відповідає за транспортування газу? Тобто про найближче майбутнє. Що буде з надійністю в першу чергу? Що буде з надійністю постачання?
Смотрите, относительно надежності газотранспортної системи, об этом уже заявляют инженеры Укртрансгаза, да, не один месяц. И говорят, что НАК не хочет руководство «Нафтогаза» рассматривать перспективы украинской ГТС после 2019 года. То есть, с одной стороны, есть заявления как бы публичные, с другой стороны, есть действия непубличные. А действия непубличные говорят о том, что «Нафтогаз» не поддерживает вопрос, как бы, извините за тавтологию, поддержки украинской газотранспортной системы, то есть инвестирование в ее развитие и прочие вещи. Поэтому ваш вопрос очень актуален в данном случае. А насколько долго это может длиться? Это может длиться до первого техногена, который произойдет на территории Украины. А он произойдет в любом случае, потому что подходы к энергетике исключительно с потребительской точки зрения, без вложений, рано или поздно к этому приведут. То есть мы можем хоть 100 раз сказать «халва во рту слаще не скажет». Мы 100 раз говорим о том, что у нас износ инфраструктуры и основных фондов составляет больше 70%, но никто при этом ничего не делает. Вот одними камланиями, что у нас износ, этот износ никуда не уйдет. То есть, а никаких действий не совершается, потому что любая попытка тут же получает политическую окраску, тут же появляется скандал, тут же начинают обвиняться причастные и непричастные финансово-промышленные политические группы, все. То есть все, даже все хорошее, что там было, ну, как, например, с абонентской платой на газ, там было здравое зерно, но оно обросло таким количеством как бы домыслов, попыток всунуться в тему, да, что называется. Все просто это взяли и похоронили. Вот и с любой инициативой в энергетике, к сожалению, так и происходит. До тех пор, пока государство не поймет, что ему необходимо вернуться и взять на себя, ну, как минимум, если не регуляторную, то контролирующую функцию, вернуть себе. Извините, вот такой бардак будет продолжаться и дальше.
Малоперспективно.
Это вопрос к политике, ну, это вопрос к государству, к управленцам. То есть каждая конкретная проблема имеет имя, фамилию и отчество. Поэтому как бы не вопрос. То есть должен стать человек, который будет отвечать. Вот он, когда он будет за это отвечать, будет нести ответственность, а не так, как у нас, как бы, что бы в стране ни произошло, виноватых нету. То ли Путин, то ли марсиане. У нас все, как бы, третьего варианта нет по определению. Или само получилось. Вот и все. Поэтому пока не будут ответственных за реализацию и реформ в том числе, извините, у нас как бы, ну, вот такой бардак будет продолжаться.
На жаль, зрозуміло. Сплив наш час. З нами на зв'язку був експерт з енергетичних питань, член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, а у студії нам допоміг розібратися трошки в газовій темі директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України Валентин Землянський. Дякую вам, пане Землянський, дякуємо також панові Корольчуку. Ми говорили про реформування «Нафтогазу». Це «Ранкова свобода». У студії працював Дмитро Баркар.